As we continue our celebrations of Tuvalu Language Week 2022, we're joined now on Pacific Days by Pastor Olikene Te Longo from the Fatuanga o Ke Liso Church, who will lead this afternoon's Lotu. Whakawhetai lasi lele, Pastor Olikene, hand it over to you.
Aloha Brian, aloha de malu, Tuvalu whakalongolongo, ia tēnā whoki whakata aloha i tāngata Pasifika, te vai yaso. Te ngana tūwalu, tālo whakatoa loko lua. Vikinga mō tā painga ki te atua, siki te whakawhetai, whakaaloalo, ko Aulia Manuia, tātou ki te aso whakamanatu, te vai aso, te ngana o tūwalu. Ke whakatoa mua te polokalame tā aua, te tūtano tēnei i te talosanga, e siki atu iei te whakawhetai, te whakaaloalo, te ngali, te angalelei, te alofa o te atua. Te atua, te motou ta mana te lai te lani. Io koia vikinga mō tāwainga katoa. O siki atu ne mātou, te motou whakawhetai, whakawhetai te aliki. Te avanoanga te ola ko maua, te nā foki o whakamanatu, te ngana o tūwalu, ne tuku mai ne koe te atua. Whakamanuia, tau muna, whakalongo mātou i te tūtonu tēnei, a mata ne koe, a polo kalame te atua, ke ia koe katoa vikinga mō tā mainga. Toi ngō malu Jesu ke liso, talo whakatasi atoi mātou, a mene. Ko toi whakata alo whātu ki te malu whānau, tō walu te atuwhenua, te tūtonu ngāli tēnei, whakata alofa i taina mō tuangane Pasifika katoa, i te vaiaso te ngana tūwalu. Ka maua te tusi whaitau tātou, mai te tusi o whātauto, tēnā mata opu mua mua, pua iupu e fitu, ka whai momuna mō tātou. Whātauto, tēnā mata opu mua mua, pua iupu e fitu e whai pēnei. Ka te āwa ki te aliki, ko te kā matanga, o te poto. Tino wālea e se sanga ki te poto, kai e se fia tauloto foki. Ko kupu o te poto o te atua, ne tuku kia Solomona. Ko whai mo kupu o te vaiaso o te ngana o tūwalu. Whai mai te muna tuku te vaiaso te ngana o tūwalu, te luafe, lua sepulo lua e whakamuna pēnei. Whakamautū, te mautakitaki, te ngana tūwalu. Mo te atawhai, whakaaloalo, mo te amana iangina. Ko kupu foki konei, ko kupu ne whatuaki ki ei, a te mea whakaingoa ko te poto. Te poto o te atua. Te atawhai, te whakaaloalo, ko te amana iangina, a te ngana o tūwalu. Ko te kupu te la, e whakaasi ki ei, a whakawae o poto katoa. Te la ko whai mo kupu whakawae o te ngana tāhua o te tausanga tēnei. Nā te poto Solomona a te āwa ki te aliki, te whakaaloalo, te atawhai, te amana iangina o te atua. Ko te whakawae o poto katoa. Ko ia, ko te whakawae o poto katoa. Te ngana o tūwalu. Ka aumaine ia a poto katoa ki te tangata o tūwalu. Ko ngana e whaipatinginga, ne tangata poto. kongana e akua kongina, kongana e fisoko takingina, e au mai nei a poto. Te āwagi te aliki, ko te kalanga o tātou whānau tūwalu. Ko te kalanga mo sō se whānau o tūwalu. Me i te āwagi te aliki, e au mai nei a te tangata tūwalu ki tōna tūlanga tono. Te konga e pongai ki ei. Te konga e tau o nofo iei, au mai tēnā ngana. Te ngana o tūwalu ka au mai neia te whānau o tūwalu i te konga e tau o nofo iei i tōna tūlanga. Tēnā ngau ngā leo, e tala neia a tala e uke, au mai neia te loto maulano, e au mai neia te alofa, e au mai neia te kaimalie. E au mai neia a mea lei ki loto i kāhinga o tātō. Te ama ki te aliki, ko te kalanga a te atua mō tātō. Au mai neia tātō ki te konga e taua nofiei. A mea katoa. Mea katoa, katoa, ka nofo. Yolo tou tūlanga tonu. Ka maua ne tāua te ngana o tūwalu. Whai pati ne tāua te ngana o tāua. E au mai neia te alofa. Ki te konga e tau o nofo iei tāua. Mea katoa ka nofo yolo tou tūlanga. Te alofa, te whakamoe moe, te kūwhaki. Fuafuanga te olanga tenei, ka nofo i olo tau tūlanga katoa. Whai mai, te poto te atua, a te āma ki te aliki, ko te kāmatanga, o te poto. The fear of God is the foundation of all wisdom. Fear of God is the calling that put man to its own place that God desires for us. And everything else will fall in their places. Te ngana tūwalu, ka au mai neia te whānau tūwalu, ki te konga tonu, tau o nofo iei, mea katoa, ka nofo i olo tau tūlanga tonu. Whakamanuia ne te atua, whanau katoa tūvalu i te aso, te vai aso o te ngana tūvalu, ke tīkia te aliki. Amene. Te atua te motou tamana te lai te langi. I o koea vikinga, i o koea tāwaenga te atua. Te awa, te matua, taku te whakaaloalo ki te malu, te tapu oko e te atua. Siki te whakawhetai, whakawhetai te aliki, au mai neko e tūwalu ki te nofonga tonu, e tau o nofo e mātou te atua. Ko te ngana o tūwalu ne tuku mai neko e te aliki, ko te mea ke whakanofo tūwalu i o nalango, ke nofo tonu i te tūlanga tonu ni whakatoka mō koe te aliki. Au mai te loto maulalo, au mai se loto te lai ma whai o la ngona ne mātou tau leo, ke ia koe katoa vi kinga mo tā maenga, toi ngō malu Jesu Keliso. Pālo whakatasi ato i mātou nei. Amen.
Amene, ma amene, Pastor Olikene Te Longo from the Fatuanga o Keliso Church. Whakawhitai lasi lele, Pastor Olikene, so blessed today. Thank you so much. God bless and have a great day. Thank you.